dunyo kezib, nafaqat o'z ijodingizni, balki o'zbek adabiyotini targ'ib qilib yuribsiz. Sizning nazaringizda o'zbek adabiyotiga g'arbda qiziqish qanchalik?
Endi hozir adabiyoti zamoni emasligi ma'lum. Nisbatan boshqa bir mobil turlari chiqib ketdi san'atda. Men kino nazarda tutyapman. Hozir kino nihoyatda ommalashib ketdi. O'zimizni O'zbekistondan tortib, barcha jahonda shunday. Kitob o'qiydigan odam kam qoldi deymiz. Endi o'qiydigan odam o'qiydi. Mana masalan, meni qo'limda kitob tortib olsangiz ham, menga eng qiziq tomosha qo'yib bersangiz ham, baribir o'qiyman. Lekin endi o'zbek adabiyoti bugun masalan jahonda qanchalik qiziqyapti? Buni bizning olimlarimiz o'zlaricha karomat qilib bashorat qilyapti. Endi o'zini yozuvchisini o'qimayotgandan keyin shu uzoqdagi shu meni kitobimni topib o'qiydi deyishiga men juda shubha qilaman. Lekin bugun mana shu taqdimotda meni boshim ko'kka yetgan bir joyi elchixonadan bir do'stimiz bir odamga 40 yildan beri Washingtonda yashar ekan ko'zi tushgan bo'lsa u kishi menimcha siyosiy arbob bergan ekan shu kitobni o'qib bir boshdan menga shuni gapirib berdi hozir metaforalarigacha gapirib berdi endi nima demoqchiman bu yerda men o'zimni xursandchiligimni aytmoqchi emasman bu meni o'rnimda boshqa odam ham boshqa yozuvchi ham bo'lishi mumkin o'qiydigan odam har joydan topiladi qiziqadigan odam har joydan topiladi lekin bizni olimlarimiz juda katta ketib butun jahon o'zbek adabiyotiga qarab turibdi o'zbek adabiyoti jahonga chiqib ketdi degan gapga men ishonmayman bu fikrni men til adabiyot institutidagi xuddi shu mavzuga bag'ishlangan bir suhbatda ham ochiq aytganman endi albatta yoqmaydi bu narsa bizga shu go'yo shu hamma bizga qarab turganday bizni kitoblarimizni hamma o'qiyotganday kinolarimizni hamma ko'rayotganday koshki ish shunday bo'lsa men shuni istayman men dunyo kezib aytganingizdek kinoga ko'proq qiziqish ko'rdim va umuman to'g'risini surasini aytganda men bugun mana shu yerga kelib o'tirishimga meni shu kinodagi ishlarim ham sabab bo'ldi deb o'ylayman
mana kitobingizni tarjima qilinishida o'zingizning rolingiz qanchalik bo'ldi
meni rolim yo'q mutlaqo meni rolim yo'q bundan 2 yilcha burun o'sha Parizo degan film bahonasida endi o'zi film ham mas edi bu paytda negadir kimdir kimdandir chiqqan o'zi shunday bo'ladi kimdir kimgadir aytadi shunday bo'lar ekanda bu omadmikan omad aytsa kerak birovni qulog'iga menga Parijdan telefon bo'ldida biz sizni taqdimot qilamiz nimani taqdimot qilasiz siz ijodingizni taqdimot qilasiz men aytdim meni frans tilida hech narsam chiqqan bo'lmasa qanday taqdimot qilasiz meni o'shanda men aytdim bo'lmasa quruq bormayin men hali Parizo filmda shu Parizo ko'p narsa olgan ekan bekeb ham eshitdim bir filadelfiyadagi festivallarda ham qatnashgan ekan men mutlaqo xabarim yo'q uni sog' joyi qolgani yo'q hamma narsaga mukofot oldi bitta meni ko'nglim qolib yurardi za lучший ssenariy degan men shuni ham berdi menga shukur endi bir baxtli saodatli soatda bu yozilib qolgan ekan shu filmni olib keldim shuni uchrashuvi bo'ldi shuni bahsi bo'ldi deb bahonada o'sha yerda menga bir akademikmi men bilan suhbat qilgan bir odam so'rab qoldi sizni frans tiliga kitob frans tilida kitobingiz chiqqanmi deb men aytdim endi chiqsa kerak lekin chiqmagan men qanday qilib dedim bu frans adabiyoti bir ulug' adabiyot bo'lsa buni kitobi ko'p yozuvchisi ko'p bir olis o'rta osiyodan chiqqan yozuvchini kitobi bularga qiziq bo'larmikan bir kamtarin qalamkashsi shu gap ta'sir qildi bularga nasha qildi chapak chaldi bular va keyin shu nimadan keyin o'sha uchrashuvdan keyin Lola Islomovna chaqirib olib aytdim endi bu xafa bo'lsalar kerak desam shu kitobingizni chiqarsak nima deysiz aytdim men nima deyman bu qaysi odam bu dunyoda shunday yozuvchi bormikanki kitobingni frans tilida chiqaramiz desa yo'q opajon yo'q singlim yo'q deydigan odam yozuvchi bormikan men aytdim o'zlaring bilasizlar Endi men buni shunchaki lutf deb o'ylaganman. To'g'risida shunchaki bir endi mezbon meni chaqirgan UNESCO qarshidagi bizdagi vakolatxonamizni shunchaki lutf deb o'ylaganman. Yo'q, bu jiddiyga aylanib ketdi. Keyin mana shu 1.5 yil mobaynida bu tarjimonlar, muharrirlar butun boshqa bir komandada ishladi. Meni ishtirokim hech qanaqa ishtirokim bo'lgan yo'q. Ishtirokim unda-bunda mendan so'rab turildi. Mana bu nima, bunisi qanaqa? Frans tiliga nima, Shoazim Munavarov degan biz do'stimiz, juda yaxshi tarjima qildi. A ingliz tiliga Azamjon o'zimizni, Azamjon obi deb tarjima qildi. Endi bundan keyin bundan tashqari bu yerda boshqa maxsus tarjima muharrirlar yollandi. Bular 6 oylab ko'rdi, har bir so'zini Abdulohirdi gapi bor. Har bir so'zni etagini ko'tarib qaradi. Shuna qilib mana bu kitob chiqdi. Men o'ylaymanki, juda yaxshi ish bo'ldi. Bir qandaydir men bugun uchrashuvda ham aytdim, yo yoshim ketgan, yo o'zim bir shunaqa bir tepsa tebranmas odamman. Yoki meni xursand qiladigan quyosh, meni ko'nglimni yoritadigan quyosh yo'q. Hay, men buni bir odatdagi ish deb qabul qildim. Juda terimga sig'may ketayotganim yo'q. Shoxim ham chiqqani yo'q. Lekin bir joyda bir agar shuni haqiqatdan ham chiqib shu yerda o'qib, bir o'zbek ham bu yozar ekan salpal desa menga shu kifoya. Boshqa narsaga davom yo'q.
Tafakkur jurnalini hali ham tahrir qilasiz, to'g'rimi? Bosh muharrirsiz.
Albatta.
Uzoq yillar davomida tafakkurga o'zbek intelligentsiyasining ko'zgusi deb qarashar edi. Lekin keyingi paytlarda ko'pchilik qandaydir bir tanqidiy yondashi boshlagan nashrga. Qanday maqolalarni chop etyapsiz? Qanday tanlayapsiz bu mavzularni? Nima chop etilyapti?
Men nazarimda Nobuxoroy. Bizni talab o'zgargan yo'q. Ha, men bo'shashtirganim yo'q. Agar siz menga bir ishora qilayotgan bo'lsangizki, 20 yildan beri ishlayapsiz, siz salgina bo'shashib qoldingiz deb aytgan bo'lsangiz, borib bizni tahririyatdan so'rang. O'sha qamchi. O'sha holva. Hech bo'sh kelayotganimiz yo'q. Bilasizmi? Har qanday davriy nashrda biridan ikkinchisi farqi bo'ladi. Bu bit jurnalda bitta sonda hamma narsani, hamma muammoni hal qilib bo'lmaydi. Bir son sal bundayroq bo'lishi mumkin. Men afsus, agar men shunday savol tushishni bilganimda men sizga sovg'a olib kelardim. Tafakkur bo'shashmaydi. A uni bosh muharriri bo'shashishi mumkin. Bo'shashib qolgan bo'lishi mumkin, bo'shatilishi mumkin. Bu boshqa masala.
Lekin maqolalarning saviyasi har doim ham birday emas-ku,
to'g'rimi? Endi birday bo'lishi mumkin ham emas. Singlim, bu birday bo'lishi mumkin emas. Mana o'zingiz jurnalistsiz. Goh unday, goh bunday. Shu qozonga tushgani chiqadi-da endi. Ba'zan albatta bo'shroq mualliflarga ham beramiz. Endi bu tafakkur o'z nomi bilan. Bunda bir albatta bir fikr, yangi bir fikrlar bo'lsa qaniydi. Endi buni hammasini men tug'olmayman. Men faqat uni bir tahrir qilaman. Men faqat uni saralayman, talaydim. Lekin har holda bugun bir zo'r maqola chiqib, yo zo'r bir masalan bir asar chiqsa-yu, men uni chertlab o'tayotgan bo'lmasam kerak. Qozonda borib, cho'pichga chiqib.
Zamonaviy o'zbek adabiyotiga misol, o'zingiz eng sevib o'qigan kitob, oxirgi o'zbek adabiyoti namunasi.
Oxirgi necha yilda?
Deylik 5 yilda. O'tgan 5 yilda.
5 yilda bir yaxshi yigitlar chiqdi. Yaxshi qizlar chiqdi. Men endi hozir hammasini dafatan hammasini aytishim qiyin. Abduhayim Yo'ldoshev degan bir yozuvchi. Yaxshi. Zulfiya Pirolboy. Yaxshi. Bular adabiy oila. Keyin Muhammad Sharif degan bir yigitni 3tagina hikoyasini o'qidim. Toshkentda bironta ko'cha qolgan yo'q-ku, men unga kirib shu bolani maqtamagan bo'lsam. U keyin yana boshqa narsalarni yozganmish, menga o'qitmoqchi bo'lganmish. Lekin endi hali o'qiganim yo'q. Eng muhimi gap bu ko'p yozishda emas. U ko'rsatib qo'ydi. Mana shu qishloq hayotini, oddiy o'zbekta hayotini mana shunday ham yozsa bo'ladi. Ha, ko'rsatib qo'ydi. Shunday yigitlar bor, shunday qizlar bor, chiqyapti. Men umuman xursandman, chunki bundan ko'p yil burun bir til va adabiyot jurnalida adabiy jarayon haqida savol berganim aytganmanki, adabiy jarayoningiz bir buzilib qolgan arava. Бирок тепса сал кимилдейди, бирок турса сал жилади. Башка пайт деген эдим. Мен шу сөзүмдү азыр кайтып алганман. Өзбек адабияты, өзбек адаби жараяны азыр жакшы аракатта. Бу жакын күндөрдө, жакын жылдарда, жакын саатларда эслеп калыйк. Бир сизибизди хайратка салатын нерселер ам тугулушу керек, мүмкүн. Биз шунга келдик. Biz müstakilliğimizde dastlabki yıllarda hamamız sal doldurup kalırdık, yan gibi. Cümleden o zaman, benim cüde talantlı dostlarım var. Meşillerde yanında yürüyen bir adam. Cüde yaş talantlı adam var, yazmayı koydu. Ama Türkçilik, vermeye düştü, bravo, mansapke düştü, bravo, Türkçilik dedi. O zaman şu, bu kiyin kiyin eğer kongilde şu çok bosa, bu olgur olmaz eken, uçmaz eken. Мен секин-секин болмаса мына канча өттү. Бир канча вакыт мен башка жамаат иштерде да банд болдум. Мен энди азыр аз мынча жазыппын. Шуну шарафаттан кеп турупман да. Жазган жакшы, иштеген жакшы. Бир иш кылыш керек да. Бир иш кылсаңыз бир нерсе өзгөрөт. Бир кадам алдыңа басасыз. Мен аминман. Бизде өзбек адабияты, өзбек жазуучулары бир жерде деп сынып турган жок. Yakın konularda, yakın zamanda biz bunu nasıl yapabiliriz?